พระพุทธเจ้าของเราท่านเทียบเหมือนเป็นนายแพทย์รักษาโรคหัวใจของมนุษย์ถ้าจะเทียบกับนายแพทย์ก็เหมือนนายแพทย์โบราณอย่างแพทย์ปัจจุบันเขาไปหาหมอหมอก็จะฉีดยาให้เป็นวิธีรักษามันก็เรื่องของหมอนายแพทย์โบราณมันไม่ใช่เราเองก็ต้องรักษาตัวเองหมอจะเป็นคนตรวจโรคแล้วก็บอกนี่สมมติฐานของโรคเป็นอย่างนี้ยาที่จะรักษาก็เป็นอย่างนี้เราก็ต้องไปหาเองหั่นเองต้มเองเจียดเองทานเองเราจึงจะหายวิธีรักษาของพระพุทธเจ้าก็เป็นแบบนั้นพระองค์ก็ชี้บอกทางให้เราว่าโรคที่อยู่ในหัวใจมนุษย์มีความโลภความโกรธความหลงในวันที่รักษาเราก็ต้องรักษาเองพระพุทธเจ้าถ้าว่าพระพุทธเจ้ารักษาให้เราได้ทั้งคงจะรักษาให้ก็ถ้าเป็นผู้มีเมตตากรุณาเต็มเปี่ยมทีนี้มันสุดวิสัยขณะพระพุทธเจ้าจะแก้ความโลภความโกรธความหลงของเราไม่ได้เราเองก็ต้องเป็นผู้แก้เพียงแต่ว่าเราอาศัยนายแพทย์ของเราท่านบอกทางให้อย่างหมอแผนโบราณเขาจะวิธีรักษาก็มี3อย่างคือ1เขาจะบอกของแสลงว่าห้ามกินห้ามทานห้ามทำเพราะทำอย่างนี้โรคมันจะกำเริบถ้าเทียบกับธรรมะของพระพุทธเจ้าก็เรื่องเสียนของพระองค์ท่านบอกว่าเราทำอะไรผิดเสียนมันก็แสลงใจของเรานะแสลงความดีของเราเราก็ต้องงดส่วนข้อที่2ก็มียาบำรุงนี่เรื่องสมาธิที่เรานั่งภาวนาใจของเราจะได้เกิดกำลังขึ้นมาเราจะได้พักเราพยายามแต่งลมหายใจของเราให้มันที่สบายแต่ธุระหน้าที่ที่นอกเหนือจากลมนี่ไม่สนใจเลยพอท่านอธิบายสติปัฏฐานนั่นก็บอกวิธีทำใจให้เป็นสมาธิใครดูกายในกายเช่นเราดูลมหายใจเรียกว่าลมในลมความหมายความว่าเราไม่ได้สนใจกับร่างกายของเรามันในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของโลกถ้าคิดถึงร่างกายในโลกนั่นก็ต้องนึกถึงว่าร่างกายเราสวยไหมยังหนุ่มยังสาวไหมยังมีกำลังวังชาพอที่จะทำงานได้ไหมนั้นเรื่องกายในโลกถ้ากายในกายพินิจว่าเรามีก้อนกายอยู่นั่งอยู่นี่เรื่องของกายมีอะไรบ้างก็มีลมหายใจเข้าออกกายของเรามีอิริยาบถต่างๆมีธาตุทั้ง4อาการ32แต่ธรรมดาของกายไม่กำลังเสื่อมไปเราจะอยู่กับกายตลอดไปไม่ได้ในเรื่องของกายโดยเฉพาะเพราะฉะนั้นเรื่องของโลกในขณะนี้ท่านบอกว่าให้กำจัดเสียได้ไม่สนใจจะสำคัญขนาดไหนในขณะนี้เราไม่เอาเราเฉพาะลมในลมลมของเราเป็นยังไงสบายไหมเพราะต้องอาศัยคุณธรรม3อย่างคือสติสัมปชัญญะและอัตตาปีหรืออัตตาปะสติความระลึกได้มาระลึกว่าเราควรจะอยู่กับลมแล้วเวลาอยู่กับลมทำยังไงบ้างเราก็เคยศึกษามาฟังมาจากครูบาอาจารย์อ่านหนังสือธรรมะฟังเทพธรรมะแล้วก็ปฏิบัติเองด้วยความรู้ที่เราได้มาจากการปฏิบัติเราเอามาใช้ได้มาใช้ว่าได้ความรู้วันนี้จะพรุ่งนี้จะใช้ไม่ได้มันก็ใช้ได้อยู่ค่อยกลายเป็นวิชาของเราขึ้นมาเขาระลึกได้สมัยก่อนที่เราภาวนาเขาก่อนที่มันภาวนาดีเรากำหนดตรงไหนลมของเราเป็นยังไงแล้วก็แต่งให้เป็นอย่างนั้นแล้วคอยเฝ้าดูใจของเราอยู่กับลมหรือไม่นี่หน้าที่ของสัมปชัญญะคือความรู้ตัวว่าเราทำอะไรอยู่ผลของการกระทำเป็นยังไงบ้าง ถ้าสังเกตได้ว่าใจไม่อยู่กับลมต้องใช้อัตตาปะก็ความเพียรหามันกลับมาให้ได้มาตรงแถวว่าเราก็ค่อยนึกถึงเครื่องบินบ้างอะไรบ้างสักพักนั้นค่อยกลับมาถ้าเคสอย่างนั้นน่าตายสิเดี๋ยวก็มาอีกลำหนึ่งเดี๋ยวมาอีกลำหนึ่งเดี๋ยวมาอีกลำหนึ่งก็เรื่องของโลกทั้งหลายเป็นอย่างนี้ปฏิบัตินั่งภาวนาพอก็ห้านาทีแรกเราก็จะนึกถึงเรื่องทางบ้านไว้ก่อนแก้ไขปัญหาตรงนั้นตรงนี้ค่อยดูลมที่หลังนี่ในปัญหาอยู่ที่ว่าปัญหาในบ้านมันไม่ใช่อยู่ตัวเดียวมันเกี่ยวเนื่องกันอันนี้ก็ต่อกับปัญหานู้นนั่นก็ต่อกับปัญหานี่ก็ต่อไปเรื่อยมันถึงเมืองไทยกลับไปกลับมารุ่นไปกี่ครั้งเราก็ถือว่าถ้าใจของเราหนีจากหลอมเราจะจับมันทันทีเลยเหมือนนักโทษที่พยายามหนีออกจากคุกพอโผล่ออกมาปั๊บก็ให้เข้าไปแต่ถ้าคิดว่ามันเป็นนักโทษเดี๋ยวมันจะเกิดอึดอัดขึ้นมาให้เอาอันนี้กันแล้วกันเหมือนเด็กอยู่ในบ้านพ่อแม่ก็รู้ว่าถ้าเด็กหนีออกนอกบ้านมันก็จะมีอันตรายก็พยายามให้มีตุ๊กตามีเครื่องเล่นอยู่ในห้องแต่ก็ไม่คิดจะหนีเราก็เล่นอยู่กับลมตั้งข้อสังเกตว่าลมแบบไหนเป็นที่สบายของเราเนี่ยเพิ่งจะทานข้าวก็เอาลมยาวๆลึกๆสักพักนึงดูสิอย่าให้ลมละเอียดมากเกินไปถ้าละเอียดมากเกินไปเดี๋ยวหลับเรียกว่าคุณธรรม3ข้อสติสัมปชัญญะอัตตาปะถ้าทำงานร่วมกันไม่หนีออกจากงานก็ใจของเราก็ต้องหลงให้เกิดความสนใจในเรื่องของลม สนใจในเรื่องสิ่งที่เป็นอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวกลายเป็นสมาธิโดยไม่รู้ตัวยิ่งเราอยู่กับลมสบายมากไม่ต้องใช้วิจารณ์แล้วก็ไม่ต้องแก้ไขไม่ต้องตัดแปลงอะไรเพียงแต่อยู่กับลมให้มันสนิทให้มันแนบสนิทอยู่กับลมอย่างอื่นไม่ต้องไปคิดไม่ต้องไปเคลื่อนไปไหนอยู่ตรงนี้ถ้าทำงานได้ใจของเราจะเกิดกำลังขึ้นมาถ้าออกจากการภาวนารู้สึกว่าเหนื่อยนั้นเรียกว่ายังไม่ถูกต้องทำแล้วออกมารู้สึกว่าสดชื่นขึ้นมาถ้ามีเรื่องทางบ้านจริงๆที่จะต้องคิดก็เอาคิดตอนที่ออกจากภาวนาดีกว่าเพราะตอนนั้นใจของเราจะปลอดโปร่งกว่าสติสัมปชัญญะก็จะดีกว่าโอกาสที่จะแก้ปัญหาได้มันก็มากขึ้นแต่ในขณะนี้อย่าไปคิดมันให้ใจของเรามีเวลาพักให้รวมกำลังให้มันอยู่ตรงนี้ 100% เลยอย่าไปแตกแยกกันนี่เรียกว่ายาบำรุงของพระพุทธเจ้าขณะที่3ยาทายสิ่งที่เป็นพิษเป็นโทษในตัวของเราก็ต้องมียาทายให้มันทายออกมายาทายของพระพุทธเจ้าก็ปัญญาเห็นว่าใจของเรามีความโลภความโกรธความหลงคอยเกาะกินอยู่เรื่อยสิ่งนี้ต้องล้างออกวิธีล้างของท่านก็มี5ขั้นขั้นแรกก็ต้องเห็นว่าเวลามันเกิดขึ้นมาให้รู้ทันอย่าปล่อยให้มันกำเริบขึ้นมามากพอมันเกิดขึ้นมานิดหนึ่งเช่นความโกรธเกิดขึ้นมานิดหนึ่งก็ฉุนขึ้นมาในใจให้จับได้ทันทีว่าระวังนะใจของเราเริ่มจะออกนอกลู่นอกทางทั้งอย่างบอกว่าถ้าเรามีพยาบาทกับคนอื่นนั่นก็มิจฉาทิฏฐิแล้วการหวังให้ใครมีความทุกข์นั่นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยแต่พยาบาทส่วนมากมันความโกรธมันเรียกว่ามันกำเริบมากแล้วต้องให้มันเกิดให้มันทันตอนที่มันเกิดขึ้นพับว่ามันเกิดเพราะอะไร อะไรเป็นผู้ทำให้เกิดมีความรู้สึกในร่างกายเป็นยังไงมีความรู้สึกในจิตใจเป็นยังไงเมื่อเราจึงปล่อยให้มันเกิดเป็นความโกรธได้นั่นข้อแรกข้อที่สองดูเวลามันดับถ้าดูจริงๆเราจะเห็นว่าที่จริงมันเกิดดับมันไม่ใช่อยู่เป็นพื้นเดียวแต่บางครั้งความโกรธเกิดขึ้นมาการเต้นของหัวใจก็เปลี่ยนไปการหายจังหวะการหายใจก็เปลี่ยนไปความโกรธหายไปอาการข้างร่างกายยังมีอยู่แต่ใจก็จะบอกว่าเห็นไหมเรายังโกรธอยู่ก็ขุดขึ้นมาอีกต่อขึ้นมาอีกแต่ถ้าหากว่าเห็นว่าอาการของใจอย่างหนึ่งอาการของร่างกายอย่างหนึ่งมันเกี่ยวเนื่องกันมันแต่มันคนละอย่างพอความโกรธหายไปเราจะรู้อ๋อมันไม่ใช่มันก้อนเดียวมาทับหัวใจของเรามันที่จะมันเกิดดับแต่ละครั้งที่มันเกิดขึ้นมาภาพเราก็เอากันมันอีกตรงนี้เราต้องศึกษาต่อไปก็ข้อที่สามว่าดูรสอร่อยของมันเป็นอยู่ตรงไหนทำไมเราจึงชอบความโกรธใจส่วนหนึ่งจะบอกว่าโอ้ฉันไม่ชอบหรอกโกรธแล้วมันก็หน้าดำหน้าแดงคิดอะไรไม่ออกแต่พอมันเกิดขึ้นมาแล้วมันก็วิ่งกับมันแสดงว่าใจของเราแบ่งภาคส่วนหนึ่งมันทรยศส่วนหนึ่งมันชอบนะมันเห็นว่ามันสนุกดีมันเร้าใจดีอะไรเหล่านี้เพราะฉะนั้นถ้าจะรู้เรื่องของมันก็ต้องรู้ว่าเราชอบมันเพราะอะไรรสอร่อยของเขาอยู่ตรงไหนเราจะไล่เลื่อนไปเป็นข้อที่4ก็ดูโทษของเขาเพื่อจะมาเทียบดูว่ารสอร่อยกับโทษมันคุ้มกันไหมต้องเข้าใจทั้งสองหน้าถ้าดูหน้าใดหน้าหนึ่งมันก็ไม่ได้ผลอย่างเช่นมาบอกตัวเองว่าเราไม่ชอบแล้วก็ดูโทษมันนมนานแล้วแต่ถ้าหากว่าเราไม่ขุดลงไปไม่ถึงรสอร่อยของมันจะดูโทษสักปานใดมันก็ไม่มีโอกาสที่จะละมันได้ต้องขุดให้มันมีขึ้นมาว่าเรามันชอบเพราะอะไรแล้วมันโง่เพราะอะไรนั่นแหละที่เราดูโทษของมันถ้าเห็นถึงความโง่ของตัวเองมันจึงจะละได้ตราบใดที่ใจมันเห็นความโง่ของตัวเองมันเรียกว่าละยังไม่ได้พอที่เราทำอย่างนี้เพื่อจะข้อที่5ก็หาทางออกทางออกคืออะไรวิราคะใจของเราคลายกำหนัดมันเห็นว่ามันไม่คุ้มจะเอามันทำไมเหนื่อยเปล่าๆก็เบื่อหน่ายขึ้นมาใจของเราสางจากอาการเหล่านั้นนั่นแหละยาถ่ายของพระพุทธเจ้าถ้าเราใช้ทั้ง3ขนานเช่นรู้จักของแสลง2ใช้ยามบำรุง3ใช้ยาถ่ายไม่ว่าโรคใดๆที่มีในหัวใจไม่ต้องแก้ได้หมดแต่อย่างที่บอกในขั้นต้นพระเจ้าเป็นนายแพทย์ที่บอกท่านไม่ได้ฉีดยาให้หรอกท่านไม่ได้ผ่าตัดให้เราเองก็ต้องไปหายาและรักษาตัวเองถ้าเราทำให้มันครบก็ต้องได้ผลตามที่พระองค์บอกไว้เคยมีคนนึงมาคำประฟ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ถามที่พระองค์สอนอย่างนี้ให้คนพ้นจากทุกข์เขาจะพ้นกันทั้งโลกไหมหรือครึ่งโลกไหมหรือหนึ่งในสามสี่ส่วนไหมพุทธเจ้าไม่ตอบพระอนุนก็ร้อนขึ้นมาเอาเดี๋ยวคนนี้เขาจะหาว่าถามอะไรสำคัญพุทธเจ้าไม่ตอบก็ไปพูดสองต่อสองกับคนชายคนนั้นท่านบอกสมมติว่ามีป้อมประการ มีทางทวารที่ฉลาดเดินรอบป้อมประการเห็นว่ากำแพงมันแน่นหนาไม่มีช่องทางที่จะเข้าออกแม้จะให้ขนาดแมวมันเข้าออกไม่ได้นอกจากว่ามีทวารแห่งเดียวนายทวารก็ไม่รู้ว่าจะเข้าออกกี่คนแต่ว่ารู้อยู่ถ้าหากว่าใครจะเข้าต้องเข้าทางนี้ทางอื่นไม่ได้พระเจ้าก็เป็นเช่นนั้นทางที่เราปฏิบัติอยู่นี่มันทางเดียวที่จะได้พ้นทางอื่นไม่มีเพราะฉะนั้นเรามั่นใจในวิธีรักษาของพระเจ้าจะมีนายแพทย์ที่ไหนในโลกที่ยอดเยี่ยมมันพระองค์ไม่มีแต่ว่าการรักษานั้นเป็นหน้าที่ของเราถ้าเราเห็นว่าใจของเราเป็นโรคอยู่เราควรจะสนใจในอยากให้มันครบชุดของพระพุทธเจ้าการปฏิบัติของเราจะได้เป็นมีผลเป็นที่น่าพอใจเป็นที่สมหวังจริงๆ